Du lytter til Kraniebrud med mig, Emma Elisabeth Holtet.
Blue show a million years ago we were making tools of stone. And so the paleolithic old stone age arose. We strolled out of our old home, got cold but with fire control. Us snowmen can roam with portable heat and tigers leave us alone. Hey!
Skill and teamwork mattered. Couldn't farm, we just hunt and gather food. Leaving foot and handprints archaeologists examine.
Painting caves though we couldn't write. That's prehistoric fine art with science you'll know.
Straight from my bones.
That my stride's bipedal and upright. We can relate as hominids with you and I. Climates, rivers, landscapes all have geographical effects on life and us.
Det her, det var Prehistory Song af Mr. Nicky, bare lige for at få sådan lidt i stemning her i dagens live-udgave af Kraniebrud. Mikkel og Felix, har I hørt den her sang før?
Nej.
Det er fed. Ja, det var også lidt, jeg synes, det var faktisk lidt svært at finde en sang til lige at starte det her tema an med, men det er fedt, hvis I ikke kender den, så har jeg på en eller anden måde også lært jer noget i dag. Men her i programmet, der er det jo ellers jer to, der skal gøre alle os klogere på generationerne, der kom før vores. Og vi taler ikke bare om bedstemor og bedstefars generation. Nej, i dag, der kigger vi langt, langt tilbage i menneskets udviklingshistorie. Og herunder, der dykker vi i dag blandt andet ned i demografi og DNA, når vi skal blive klogere på vores oldgamle forfædre. Velkommen til dagens Kraniebrud.
Du lytter til Radio 4.
Og til at gøre os klogere på det her, der har vi altså i dag fået besøg her i studiet af Mikkel Heide-Schirup, professor ved Center for Bioinformatik på Aarhus Universitet, og Felix Riede, professor i forhistorisk arkeologi ved arkeologi- og kulturarvstudier, også på Aarhus Universitet. Velkommen til jer begge to, og rigtig fedt, I vil være med her igen i Kraniebrud.
Ja, tak da.
Fordi I har jo faktisk begge to været med før. Mikkel, du har været med til at lave Neandertalerne, og Felix, du var med, da vi lavede Apokalypsen, også på Kraniebrud. Så altså, hvis lytterne I får blod på tanden her efter dagens program, så kan I altså dykke ned i arkiverne og lytte videre i selskab med Mikkel og Felix, efter udsendelsen er færdig. Med her i studiet i dag, der har jeg også min kollega Anne Engedal. Anne, er du klar til at tage imod alle sms'erne, når de kommer ind?
Det kan du tro, jeg er.
Det er godt. Og til alle jer, der lytter med, husk nu, vi sender altså live her i dag fra Radio 4, så skriv ind til os, hvis du har et spørgsmål til Mikkel og Felix, måske en myte om neandertaleren eller homo sapiens historie, som du gerne vil have be- eller afkræftet. Du sender os bare en sms på 1424, start med R4, et mellemrum, og så din besked. Og lige om lidt, der skal vi altså have præsenteret jer, Mikkel og Felix, endnu bedre for lytterne. Vi skal nemlig høre meget mere om jeres arbejde, hvad det er, I går og laver lige nu. Men inden vi gør det, for lige sådan at få lidt kontekst for alle os, der ikke ved særlig meget om menneskets evolutionshistorie sådan generelt, kan vi lave sådan en hurtig timeline, så vi får en fornemmelse af tiden og forløbet i den her udviklingshistorie? Det er jo en stor ting at bede om, ikke?
Men altså... Ja, det kan vi godt. Det er jo kun knap 6 millioner år, vi skal dække her. Men grundlæggende er menneskets evolution jo lidt det samme som evolutionen af altså mange andre dyr og plantearter. Mm. Vi og vores forfædre er gået igennem en processer af indsnævring og diversifikation af forskellige arter. Og det ved vi en masse om, blandt andet igennem fossilfund, og så også DNA i den nyere tid. Men når vi går helt langt tilbage, så er det de her fossilfund, der giver os de her oplysninger. De peger jo altså meget klart på, at der i Afrika, hvor det hele startede, så we are all Africans på en måde, og der er allerede i den tidlige del af menneskets evolution, altså omkring 6 millioner år før nu, og lige derefter adskiltes, kan man sige, linjen, der førte i den sidste ende til Homo sapiens, fra den linje, som førte til nutidens chimpanser. Og så har vi at gøre med en masse forskellige små menneske-abe-agtige arter, der i den tidlige del af menneskets evolution. De begyndte at gå oprejst, de spiste lidt forskellige ting, de fandtes i lidt forskellige områder af Afrika, og så er der nogen, der er uddøde, og så kommer nogle andre arter frem, og det er jo tit i takt med klima- og miljøændringer, så det er en periode med nogle ret voldsomme ændringer i Afrikas geografi og fordeling af jungleområder i forhold til savanne og sådan noget. Og det betyder, at der er nogle arter, der kommer under pres, uddør, og nogle andre arter, som finder nogle nye nicher og begynder at tilpasse sig til dem. Så der er mange aber, før menneskeaberne kommer på banen, og så er der forskellige typer menneskeaber, og så i den sidste ende, sådan omkring 1,5 millioner år før nu, 2 millioner år før nu, får vi nogle arter, som de her paleoantropologer, altså evolutionsbiologer, der beskæftiger sig med menneskets evolution, klassificerer som tilhørende homo-linjen, som vi også deler af. Og de første hedder sådan homo ergaster, homo erectus. De lignede os rimelig meget, gik altså fuldstændig oprejst på to ben, havde relativt store kranier, altså lignede os rigtig, rigtig meget. Og derefter skal der sådan igen en indsnævring, men også en udvandring af Afrika, og dermed opstår der nye arter rundt omkring i Sydostasien, i Europa, neandertalere, homo heidelbergensis, og hvad de end hedder. Og det fortsat, altså lige op til sådan i går i evolutionstidsskala. Så vi har måske nogle af de her tidlige menneskearter, som overlevede helt op til omkring 20.000 år før.
Okay. Ja, så det er altså relativt for nyligt, at vi sådan er blevet den eneste art, hvis man kan sige det sådan inden for menneskene.
Jo, det kan man godt sige. Og det er i sig selv sådan en sjov videnskabshistorie på den måde, at man i lang tid har troet, at den proces hen mod kun én art, den startede relativt tidligt, og at egentlig neandertaler, de var sådan den sidste anden menneskeart, der fandtes, og de boede jo i sådan lidt kuldesak der i Europa, ikke? Og det var sådan lidt hillbillies der. Men nu ved vi faktisk, at omkring den her tid fandtes der mange forskellige menneskearter rundt omkring, og at det er meget mere variabelt, meget mere dynamisk og meget sjovere, end vi egentlig havde antaget for ikke så længe siden.
Så det her, det er altså ikke sådan en lineært perfekt forløb. Det er noget, der er mange forgreninger. Og
ja, så man kan sige, at det er selvfølgelig unikt, at der kun er én menneskeart eller type menneske, og det er jo også, som det er i dag, hvor vi har spredt os over hele verden, og vi også jo fik udkonkurreret, eller hvad der nu skete, overtog områder efter en række andre typer mennesker, der var indtil måske der for 40-50.000, måske for 20.000 år siden. Altså neandertalere, nogen, der hedder dinosaurere, som boede i Asien, og flere forskellige andre arter, som måske var efterkommere efter Homo erectus. Men det, der er super spændende, hvor DNA-forskningen kom til at gøre en kæmpe stor forskel, det er, at man kan se, at de her forskellige mennesketyper, de har blandet sig med hinanden. Mm. Og det har de gjort en hel masse gange. Det har de næsten tilsyneladende gjort hver eneste gang, der har været en mulighed. Så de ikke har gjort det oftere, så er det mere, fordi de har levet forskellige dele af verden. Men når de er kommet ind i den samme del af verden, så har det i hvert fald været, har man fået børn med hinanden. Og det er sket så tit, så jeg i hvert fald godt kunne have fornemmelse af, at man jo har opfattet hinanden som bare lidt nogle andre mennesker, der så anderledes ud end en selv. Og det gælder både for neandertalere og mennesker og dinosaurere, og også mellem dinosaurere og neandertalere, og på alle mulige andre ledere og kanter.
Så de her, altså neandertalere for eksempel, de er også en del af den her homo-slægts familietræ, kan man så sige. Så det her med, at vi sådan anser dem, vi har den her stereotype forestilling om sådan nogle fuldstændig nærmest altså abeagtige sådan i deres forstand, og altså helt anderledes end os veludviklede, moderne homo sapien. Altså, der er ikke så stor forskel. Er det i virkeligheden måske slet ikke to forskellige arter? Altså, er det, hvor meget forskel har der egentlig været?
Altså, man kan sige, ud fra vores arvemasse og så videre, jamen, så har der selvfølgelig været nogle forskelle, som man også kan undersøge i dag, som giver lidt forskellige træk. Men i det store hele, så er lighederne væsentligt større end forskellene. Mm. Men der har selvfølgelig været nogle morfologiske forskelle. Men det er der jo også blandt mennesker forskellige steder fra i verden i dag. De har bare været så endnu større end det, fordi vi er over et længere tidsinterval. Men der er jo sket en hel masse inden for jeres område, Felix, med at forstå også, hvordan neandertalere levede, som har ændret den forståelse en hel del.
Ja, og i grund og bund er det også en unfair sammenligning. Mm. Når du siger, at vi de moderne mennesker er sofistikerede og teknologisk og så videre, ikke? Og så de der neandertalere, de levede også for rigtig lang tid siden.
Ja, det er
så hvis du, Emma, var født for 50.000 år siden, så ville du leve stort set ligesom neandertalere, men også ligesom homo sapiens, som levede omkring den tid. Så den forskel var næppe så stor, i virkeligheden. Altså de forskelle, de så kulturelle, teknologiske forskelle, der adskiller os så markant fra neandertalerne, de kom på banen noget senere, og er ikke så meget del af den evolutionære historie, men i virkeligheden allerede del af den kulturelle historie.
Ja. Så altså, de har lignet os så meget, at vi har syntes, de var attraktive nok til at få børn med i os, for eksempel. Det må vel også være en ret god indikator på, at man har mindet om hinanden, ikke? Altså...
Ja.
Ja, helt sikkert.
Der er en skøn scene i en af BBC's dokumentarer om det, og der er sådan lidt doggy-style-møde,
okay.
Hvis man var interesseret i det grafiske.
Det kan da være, der er nogen af lytterne, der synes, det er spændende. Jeg skal også lige... vi skal tage fat i det her, fordi... Jeg har jo kaldt programmet her for Oldtidsmennesket, og vi havde jo en snak inden, jeg skulle lave en titel, som jeg sådan tænkte, nu fænger vi lytterne med det her, ikke? Men I var sådan lidt lorne ved det her Oldtidsmennesket. Altså, når vi snakker om generationerne for mange, mange, mange år siden specielt, det er jo en udviklingshistorie på mange millioner af år. Er der sådan en eller anden betegnelse, som er passende, når man taler om menneskene dengang, eller skal man bare kalde dem mennesker? Altså...
Ja, vi fandt jo ikke frem til et svar, da vi snakkede inden program. Altså, jeg vil jo kalde det human evolution. Jeg synes, oldtidsmennesket, det lyder godt nok støvet.
Er det for gammelt?
Og det leder i hvert fald mine tanker hen til virkelig gamle bøger om, du ved, Danmarks oldtid og den slags. Altså det, men det er også bare et ord.
Ja.
Og det kan man ikke sige, at i en evolutionær sammenhæng, så de 50.000 år siden, der var møder mellem mennesker og neandertaler, det er jo ingen tid. Altså, dybest set, hvis vi havde haft to folk dengang og puttet op i dag, så ville de jo fungere ligesom os.
Ja.
Så det er den største forskel, der har været siden, der har jo været kulturel art.
Ja.
Altså, vi har ændret os på den måde. Så den måde er de ikke været så forskellige fra os andet end i deres kultur. Det er alt for kort tid evolutionært set til, at der sådan kan ske kæmpe store forskelle.
Ja, og jeg kan se nu, Markia Anne, er der kommet et spørgsmål ind, I lige skal tage?
Der er faktisk kommet flere. Der er den første, der spørger her, det er John, der skriver, er det rigtigt, at der kun i alt har levet i omegnen af 15-16 millioner homo sapiens på jorden i al den tid?
Se, det er et interessant spørgsmål. Altså, det er jo helt sikkert, at der var ikke så mange mennesker i hver generation. Det kan vi jo ud fra de genetiske undersøgelser, og helt sikkert også ud fra alle mulige andre, se også måden at levevis og være på. Så hvis populationsstørrelsen har været en million per generation, så har det nok været højt sat. Og for neandertaler var det i hvert fald lavere. Så kan man begynde at gange op med, hvor mange generationer der har været. Men det der, jeg tror da nok, at der er flere mennesker i dag på jorden sikkert, end der har været gennem de sidste 5 millioner år, alle de andre generationer, så meget kan nok ikke være tvivl om.
Helt sikkert, helt sikkert.
Var der kommet noget mere ind, vi lige skal nå?
Ja, der er også en, der spørger, men jeg ved ikke, om I kommer ind på det senere, men der spørger, det er Anders, der spørger, hvorfor det kun var homo sapiens, der overlevede. Hvad gjorde neandertalerne så galt, hvis de var så tæt på hinanden?
Ja, skal vi ikke vente tilbage til det senere?
Skal vi vente? Vi kan godt lave en teaser og sige, det får de helt sikkert
starte. Godt spørgsmål.
Ja, men rigtig godt spørgsmål, ja. Jamen altså, så tror jeg, vi skal sige med tidsperspektivet og sådan de grundlæggende træk i den her udviklingshistorie på plads, så skal vi videre, fordi nu skal vi dykke meget mere ned i jeres arbejde.
Du lytter til Radio 4.
Du lytter til Kraniebrud, hvor vi i dag dykker ned i oldtidsmennesket og hvordan generationerne har udviklet sig igennem tiden. Med her i studiet, der har jeg Mikkel Heide-Schirup, professor ved Center for Bioinformatik på Aarhus Universitet, og Felix Ritte, professor i forhistorisk arkeologi ved arkeologi og kulturarvsstudier, også på Aarhus Universitet. Og vi sender live i dag, så husk nu, hvis du også har en kommentar eller et spørgsmål, ja, så skriv ind til os på 1424. Start sms'en med R4, et mellemrum, og så din besked. Ja, og nu skal vi altså have præsenteret jeres arbejde for lytterne, fordi I to, I kender jo hinanden, I arbejder faktisk på et fælles projekt. Så lad os lige høre om, hvad I laver hver især, og så også, hvorfor det så er, I nu arbejder sammen. Mikkel, lad os starte med dig. Hvad er det, du generelt set forsker i?
Jamen generelt set, så forsker jeg i at prøve at forstå vores evolution ud fra at kigge på DNA-sekvenser. For i dag, der kan vi bestemme hele vores arvemasse, og den fortæller en historie om, hvad der er sket tidligere. Og det gør vi så ved at kigge på mange arvemasser, og så bruge forskellige modeller til at kigge på det. Og min indgang i det her, når drejer sig om især den evolution over de sidste 100.000 år, eller 50.000 år, det er, at vi er i stand til at finde, og har lavet metoder, der kan finde små stykker af neandertal-arvemasser i vores allesammens arvemasser. Så vi har cirka 2% hver, hvis vi ellers har oprindelse uden for Afrika. Men de 2%, vi har herinde i studiet hver især, det er ikke de samme. Så hvis vi stykker det sammen, så kan vi finde de her små stykker neandertal hos os alle sammen. Og hvis jeg tager 1000 mennesker, så kan jeg finde halvdelen af neandertaleren faktisk i alt. Som små stykker rundt omkring i forskellige mennesker. Og det kan fortælle os noget, fordi stammer fra et møde, der var med neandertaleren cirka for 55.000 år siden, da der var nogle mennesker på vej ud af Afrika, som egentlig er ellers er dem, som gav ophav til alle de mennesker, der er uden for Afrika i dag, populationer, der er uden for Afrika i dag. Så det er det, som vi kigger på, det er at prøve at forstå det ud fra det. Men så, snakker vi jo sammen, jo fordi at det andet perspektiv, det er jo hele arkeologien og så videre, som er Felix' område.
Ja, og jeg er også arkeolog og optaget af, besat måske, af fortiden, og især den dybe fortid, så jeg beskæftiger mig primært med det, vi sådan kalder for paleolitikum, altså den lange, lange, lange periode af vores kulturhistorie, der starter med de allerførste redskaber, der bliver lavet for omkring 3 millioner år siden, og så frem til den tid, hvor vi går over til primært landbrugsøkonomier. Så de samfund, jeg beskæftiger mig med, det er jeres samlersamfund, der lever fra landet, der ikke laver de kæmpe store indgreb i naturen, og er dermed også ret tæt på klima- og miljøændringer, så jeg arbejder også rigtig meget sammen med geologer og klimavidenskabsfolk, for at vi kan finde ud af, hvad for nogle klimaændringer for eksempel forsaget den ene eller anden udvandring eller teknologiændring, og samtidig med, hvad de her teknologiske ændringer betyder i forhold til, hvordan mennesker kunne håndtere klimaændringer. Og jeg er meget interesseret i demografi, fordi demografi er mellemledet mellem vores biologiske evolution og vores kulturelle evolution.
Og det er måske lidt et begreb, vi kommer nemlig ind på det her demografi senere. Kan du ikke lige sådan forklare, hvad er den betegnelse? Hvad dækker den egentlig over, altså?
At demografi er populationsdynamik, og det omfatter jo sådan nogle altså relativt simple parametre som populationsstørrelse, populationsstruktur, og det er et resultat, og populationsstørrelse for eksempel er et resultat af reproduktion, og de valg, vi træffer, når det gælder det, og selvfølgelig også for eksempel, hvor mange børn, der overlever og så videre. Så, og det, vi tager rigtig meget information ind fra miljøet, og på det baggrund, og det er det sociale og det og naturmiljø, og på det baggrund træffer vi de her beslutninger omkring, hvornår og hvor mange børn man får, og med hvem man får børn og så videre. Så, og det samlede ligesom kumulativ effekt af det på populationsniveau, det er så det, vi kalder for demografi.
Ja, og det skal vi nemlig høre meget mere om senere. Nu skal vi lige høre det fælles projekt, I arbejder på. Det vil jeg gerne lige have, at vi får mere at vide om, fordi det er jo, nu har I været inde på, der har været nogle forskellige kompetencer i spil. Det lugter lidt af tværfaglighed. Hvad er det, I er i gang med at lave?
Ja, altså, det kom så nok i første omgang af, at vi fik den idé, og nu skal jeg lige komme med en forklaring her, at de her små neandertalsstykker, jeg snakkede om før, som vi alle sammen bærer rundt på, de har en vis størrelse i vores arvemasse. Der er et vist antal basepar, som de dækker. Det er sådan, at da det først, der var det møde her med neandertalere for 55.000 år siden, der fik vi jo sådan hele kromosomer ind fra neandertalerne, blandingerne. Men så har vi noget, der hedder genetisk rekombination, som gør, at hver eneste generation, så giver man faktisk en blanding af det arvemasse, man fik fra sine forældre videre til sine børn. Og så sker det, så får man skåret DNA i lidt mindre stykker. Og det er sådan en helt regulær proces. Og det betyder, at jo flere generationer, der går, jo mindre bliver de her stykker af neandertal i vores arvemasse. Så mine stykker af neandertal, de er i gennemsnit 60.000 basepar. Men det kan vi måle ret præcist. Og så kan vi faktisk estimere, hvor mange generationer er der gået siden mødet med neandertalerne. Det kan vi så gøre rundt omkring i verden. Så vi kan kigge på, og det har vi gjort på folk forskellige steder fra, og det viser sig så, at folk fra Asien, Østasien, de har længere neandertalstykker end europæere. Det betyder, at der har været færre generationer til at gøre det mindre hos østasiatere, end der har været hos europæere. Og det betyder, at eftersom det samme tid, hvor vi fik neandertalere i den fælles historie, jamen så må de have færre generationer i Østasien, så må de have været ældre, når de fik deres børn. Ellers kan det ikke gå op. Og så har vi altså en måde at måle på, hvor gammel har man været, når man fik sine børn gennem tiden. Og det er jo sådan ligesom, det vi kan vise, at der er nogle store forskelle på tværs af verden. Vi ved ikke hvorfor. Og derfor så er det jo det helt oplagte. Det er jo, i hvert fald for mig, det er, jamen kan vi nu her i et fælles projekt dykke meget dybere ned i det her med meget mere data. Og så rent faktisk prøve at flette det sammen med, hvad vi ellers ved, for at se, hvad det er, der betinger det, og altså rent faktisk også give noget nyttig information på en helt anden måde til folk, der arbejder med arkeologisk. Så det er min indgangsvinkel. Mm.
Ja. Og arkeologien?
Jeg synes, det er rigtig spændende her, er, at vi kan begynde at rent faktisk formulere og teste nogle hypoteser.
Mm.
Altså, vi ved for eksempel fra ulevende eller recente, altså nylige, ja, samler samfundet, at der er nogle forskelle i demografi, i reproduktion, alt efter, hvad for en specifik type økonomi man har, hvad for nogle områder i verden man lever i. Så ser vi selvfølgelig også nogle kæmpe forskelle mellem ja, samler samfundet og nomadesamfund og landbrugssamfund i forhold til deres demografiske parametre. Så når vi har den sådan baggrund, så kan vi begynde at sige, okay, under de her forhold, så forventer vi den her type demografi. Og så kan vi bruge de genetiske data, som Mikkel og sine kolleger frembringer til at sige, okay, det passer faktisk det her mønster, og det passer det her mønster. Og så kan vi begynde at fortolke på i forhold til, om der var måske en population, der havde bare simpelthen lige lidt bedre til det her med at få børn og få dem til at overleve end en anden. Og det giver en kæmpe forskel hen over de meget lange tidsperioder, som vi taler om.
Ja.
Og det griber jo så tilbage til faktisk nogle ret gamle idéer. Jeg kender nogle artikler altså fra min studietid i 90'erne, som allerede sådan foreslået på baggrund af nogle meget primitive modelberegninger, at hvis nu for eksempel Homo sapiens bare reproducerede en lille smule hurtigere, en lille smule mere effektivt end en anden art, så vil der gå sådan så mange tusind år, og så vil der faktisk være så mange Homo sapiens, at de vil simpelthen sådan oversvømme demografisk set, oversvømme neandertalerne. Og så er det jo en smuk, simpel forklaring, uden at man skal ti til deciderede krig eller andre typer interaktionsformer, for at sige, så er der kun én art tilbage til sidst, og det er dem, der har for så mange børn, og det er Homo sapiens.
Ja. Så det er simpelthen, altså man kan simpelthen finde nøglen nærmest til Homo sapiens succes ved at forske det på den her måde, altså potentielt.
Ja, og Homo sapiens, kan man sige, hvad der er sket de sidste 50.000 år her uden for Afrika, for der har jo været kæmpe omvæltninger. Det ved man fra mange andre genetiske studier, at folkeslag har helt overtaget områder fra andre folkeslag, som man kan finde gammel DNA fra at se, de var der, ikke? Men man kan ikke finde nogen rigtig efterkommere efter dem. Altså, de blev bare udkonkurreret af nogle andre. Så man kan... Vi har en hel masse af den slags ting ud fra det genetiske, og selvfølgelig også ud fra det arkeologiske. Og nu kan det være spændende også, hvis man kan bruge de her ting med at finde ud af, hvornår fik man børn, og så videre, til at hjælpe i en forståelse af det. Og personligt synes jeg også bare, at det er et interessant spørgsmål, for eksempel om det så var fædrene, der var ældre, eller om det var mødrene, der var ældre end nogle steder end andre. Og der fik vi bare sådan nogle indikationer af, at for eksempel i Asien, der har det set ud som om, at fædrene var relativt ældre end i Europa der gennem de sidste 40.000 år, måske adskillige år, mens at i Amerika, altså de oprindelige amerikanere, der var det møderne, der så ud til at være ældre, af den slags ting, vil vi også kunne sige noget om i hvert fald. Og det, jeg synes jo, det er ligesom noget, vi kan sige en lille smule, som ligesom skal have en kontekst at komme ind i, for at være rigtig interessant.
Ja, så man kan bruge de her ting, man finder ud af igennem studierne, i den anden til at sige noget om, hvordan man har levet med meget større sikkerhed, vel end man har kunnet tidligere, ikke? Altså.
Ja, det bidrager i hvert fald med et helt nyt, anderledes perspektiv, der gør os bedre i stand til at sige noget om fortidens levevis og leveformer, Og det er jo rigtig vigtigt, synes jeg, at prøve at fange den mangfoldighed, der også fandtes, så vi både sådan komplicerer historien lidt, samtidig med, at vi faktisk bliver bedre i stand til at gribe den analytisk.
Og hermed, så synes jeg, at det er en god note at lige hoppe videre på, fordi nu er det nemlig blevet tid til at dykke ned i nogle af de ting, man har fundet ud af. Nu skal vi ned i demografien.
Du lytter til Radio 4.
Du lytter til Kraniebrud, Radio 4's daglige videnskabsprogram, hvor vi ser nærmere på, hvordan mennesket har udviklet sig igennem tiden. Og husk nu, hvis du har en kommentar eller et spørgsmål, så skriv ind til os på 1424, start sms'en med R4, et mellemrum, og så din besked. Og min kollega Anne Engendal, hun står og vinker lidt.
Det er fordi, der allerede er nogen, der har skrevet ind til 1424. Der er blandt andet Arne, som skriver lidt polemisk. Vi lever cirka 80 år i dag. De første år hjælpeløse i institution, så 10 år i skole, så en uddannelse og arbejde, så pension og snart lige død. Og i hele perioden er rigtig mange af os syge. Hvis det er resultatet af millioner års udvikling, er evolutionen så ikke en fiasko? Og det er altså Arne, der lidt polemisk spørger. Kan det ikke blive bedre?
Det er jo sådan, at vi er udviklet, vi er jo et produkt af naturlig selektion, så naturlig selektion, den selekterer jo ikke for, at vi alle sammen skal have det godt. Den selekterer for, at vi får vores gener givet videre. Så hvis på den måde kan man ikke sige, at vi er jo heller ikke mere udviklet end alle mulige andre arter på jorden. Altså ud fra sådan et naturlig selektionssynspunkt. Men vi er selvfølgelig et produkt af en kultur, vi har lavet, som måske ikke altid gør maksimalt lykke for alle.
Så på Arne. Jeg synes, du har fuldstændig ret. Det går en helt en gale retning, og vi skaber et virkelig dårligt klima for os selv på hele kloden, og et fuldstændig dysfunktionelt samfund, så farvel til homo sapiens.
Jamen, vi hopper her med videre. Mikkel og Felix, nu skal vi som lovet dykke nærmere ned i alt det her, man så ved i dag, som man jo altså ikke har vidst tidligere. Det her med demografi, vi har allerede været inde på det. Hvorfor er det, at det er blevet så interessant nu? Er det fordi, vi har de her DNA-metoder osv., så vi kan finde ud af så meget nyt,
altså? Altså, DNA-metoderne, tror jeg, ved at man har sekventeret rigtig mange gamle knogler, har jo været i stand til at fortælle noget om, hvordan folk de har flyttet sig rundt, og hvem der har overtaget, hvilke populationer, der har overtaget andre populationer osv. Så nu er der pludselig en basis for at bygge nogle hypoteser. Det er i hvert fald, som jeg ser det. Og det er også det, som vi jo er jo enormt interesseret i, at analyserer især det her gamle DNA, men for at forstå endnu mere end det, der allerede er gjort, dem, der har lavet de undersøgelser oprindeligt, ikke? Men så skal forstås i en kontekst. Og derfor synes jeg jo, at der er virkelig et uudnyttet potentiale for at have sådan et tværvidenskabeligt samarbejde omkring det her.
Ja.
Må jeg tilføje noget?
Det må du altid, ja.
Altså, min kære kollega Christian Christiansen, oprindeligt uddannet i Aarhus, han sidder i Göteborg nu, store professor, han taler om, at vi er midt i en tredje videnskabelig revolution inden for arkeologien. Okay. Og der fremhæver blandt andet genetik som et af de områder, som er sådan kommet ind på tværs inden for de sidste 20-30 år, og har givet anledning til en masse genovervejelser i forhold til de processer, vi prøver at inddrage i forklaringer af fortidens mønstre, altså det, vi ser i arkeologien. Og før DNA virkelig kom på banen, var der rigtig mange arkeologer, der tænkte meget i sådan nogle lokale udviklinger, og at kulturændringen ligesom lige så stille var sådan en tilpasning til lokale miljø og sociale forhold osv., stille og roligt. Langt fra. Genetikken blandt andet har bare vist, at fortiden var super dynamisk, og vi har de her populationsomvæltninger og erstatninger, altså ikke kun i den allertidigste del af forhistorien, men langt, langt op ind i historisk tid. Og det er jo super spændende og sætter nogle helt andre rammer for, hvordan vi tænker og beskriver og fortolker fortiden. Og så det andet, der er super interessant, som er en af de grunde, hvorfor jeg er blevet så interesseret i demografi, er, fordi det er ikke kun vigtigt for at forstå vores sådan biologiske evolution og populationsdynamik, men også den kulturelle. Så hvor mange hvor stor en population er, og hvor mange der overlever, og hvor gamle de bliver, er helt afgørende for også at videregive kulturel viden, altså den her kulturelle transmission, som kører parallelt, meget tæt integreret, men alligevel parallelt til den biologiske transmission af genetisk information. Og det er jo noget, vi kan fange via vores arkeologiske proxies, altså data, der giver os en oplysning om de her kulturelle evolution, den kulturelle evolution. Og det, jeg synes, der er super spændende lige nu, er, at vi begynder at udvikle nogle formelle metoder, hvor vi kan bringe de her to analytiske domæner bedre sammen.
Og i forhold til, hvad I så, altså hvad man i dag nu ved, som man ikke vidste tidligere, altså, der har jo så givetvis været en masse sådan antagelser, når det kommer til demografien, som man nu i hvert fald ved meget, meget mere om, netop ved brug af det her. Hvad har man fundet ud af, som man ikke vidste før?
Det er nok i sin vorden, altså ved at sige, vi har brug for, som jeg ser det, analyse, i hvert fald den genetiske side, af mange flere arvemasser, før vi sådan kan gå ned og sige noget sådan på et kortere stykke i tiden, nogle få tusind år i en bestemt sted på verden. Lige nu der er det mere sådan nogle forskelle mellem forskellige regioner i verden over de sidste 40.000 år. Så det mere har været sådan en proof of concept, at vi kan se sådan nogle forskelle. Ikke? Altså, så det er meget optimistisk med, at vi kan. Vi har jo nogle resultater på, at der har været store forskel på, hvor gammel man har været, når man har fået sine børn. Også at der er nogle steder, hvor det især er mand og kvinde, der er ældre. Vi har også set, at neandertalerne, vi har sammenlignet med neandertalerne, faktisk også med nogle tilsvarende analyser, som tyder på, at neandertalerne, der har det møderne været lidt ældre end møderne i homo sapiens på det samme tidspunkt. Så i hvert fald, eller i den tidspunkt, hvor de her var separat fra hinanden. Så der er sådan nogle forskellige ting. Det er jo små clues, ikke? Og vi skal passe på med ikke at læse alt for meget ind i en enkelt af de her ting. Men vi står jo nu så sent som i sidste uge, var der en release af 150.000 hele arvemasser af folk i dag. Så det er ikke, fordi vi løber tør for data til at få statistisk styrke til at sige nogle af de her ting.
Ja, og altså, i forhold til netop det her med for eksempel sådan noget som, hvornår har man fået børn? Altså, i Europa, har vi fået børn mega tidligt, dengang vi var i jeres samlere, for eksempel, eller er det relativt sent? Altså, hvad viser jeres undersøgelser så?
Jamen, at det nok ikke er så forskelligt fra i dag, i den gennemsnitlige. Altså, lidt yngre i Europa, måske ikke helt det samme i Asien. Altså, og der er jo, der bliver, kommer jeg også til kort med min viden omkring, hvordan man levede, men der er jo selvfølgelig nogle ting, der har gjort sig gældende. Tidligere har man ikke kunne vokse så hurtigt, som man gjorde i dag, så man er blevet kønsmoden lidt senere, på et senere tidspunkt. Og man har nok også været længere tid mellem børnene, hvis vi går længere tid tilbage, fordi at kvinder har ammet længere, og så går der også, så kan man ikke blive gravid så let i hvert fald. Så der er sådan forskellige ting, og det vi måler, det er jo det gennemsnitlige alder, man har fået sine børn. Og så også, hvis manden i nogle tilfælde har været relativt ældre, så er det jo med til at gøre den her generationstid, gennemsnitlige tid, hvor man får sine børn højere.
Og hvad det her med, det vil jeg gerne spørge ind til, det her med, at mændene måske generelt set har været ændret. Felix, kan vi sige, altså siger det noget om sådan samfundet og den måde, man så har levet på, at det er mændene, der har været de gamle?
Ja, men det er egentlig et relativt almindeligt mønster i rigtig mange traditionelle samfund, og helt bestemt i her samler samfund. Fordi den sådan politiske magt, kan man sige, kontrollen i de her samfund, ligger hos de ældre mænd normalt. Det er jo meget, at de lever generelt i enormt flade hierarkier. Det er jo noget, der kendetegner jæger samler samfund. Altså, de har relativt få ting, de bevæger sig rigtig meget, og at der er stor lighed mellem alle. Samtidig med, at der også altid spænding i det, og normalt er det sådan, at hvis du er ældre, så holder du mere magt, fordi du holder mere viden, og du kan mere. Så de unge mænd, de bliver tit sådan lidt marginaliseret i de her samfund, og dermed også ekskluderet fra reproduktion i en periode, indtil de så selv kommer ind i cirklen af de ældre. Mens det samme gør sig ikke gældende for kvinder. Altså det med at få børn er simpelthen en stor sådan opgaver, som de kommer ind i relativt hurtigt, når de bliver kønsmodne.
Mm. Og det lyder jo så som om, på det her tidspunkt, der har måske heller ikke været så mange chancer i et kvindeliv for at blive gravid. Altså, de har vel ikke haft lige så meget menstruation, altså, som vi har i dag. Og,
altså. Ja, men altså, kost spiller en kæmpe rolle her, så, ja. Så, men der skal man også sige, at de her jeres samlere var på ingen måde ikke sunde.
Nej.
Tværtimod. Rigtig mange af de sygdomme, vi kender i dag, infektionssygdomme apropos, dem har vi altså fået fra vores husdyr.
Mm.
Så de er altså kommet ind efter den såkaldte neolitiske revolution, hvor vi begynder at avle dyr til landbrug og så videre. Så de her samler de, hvis de ikke døde som små børn eller ved et ulykke, så levede de faktisk et virkelig langt, sundt liv, og til sidst blev simpelthen gamle på grund af slægt i ledene og sådan noget. Det var et farligt liv, men det var et godt liv.
Så den der idé om, sådan at de bare har levet meget, meget kort tid og fået børn mega unge og døde mega tidligt, den passer simpelthen ikke. Altså, ikke sådan. Det er ikke så sort-hvidt.
Jeg ser i hvert fald nogle gange lidt sådan en ekstrapolation tilbage fra, fra industrialiseringen, hvor folk jo pludselig var væsentligt yngre, det er også, bare for et par hundrede år siden, når de fik deres børn, men at som går længere tilbage, så kan det sagtens have været, så var det jo også længere, også i historisk tid. Og vi kan se fra vores nærmeste slægtninge, chimpanserne, for eksempel, der er generationstiden 25 år, og det er jo, selvom man som chimpanse bliver kønsmodig, måske som 8-9-årig, så er den gennemsnitlige tid, hvor de får deres børn, altså også væsentligt højere end det. Så der er ikke nogen grund til at tro, at det ikke kan have været altså sammenligneligt med, hvad det er i dag.
Og hvad har fordelen været ved det her med at blive så gammel? Altså for eksempel også kvinder. Vi kan jo kun få børn i en begrænset periode, som vi siger. Altså det er jo ikke hele livet, vi kan det. Hvad er ideen så i, at vi bare hænger rundt og bruger ressourcer i vores sidste år? Altså?
Må jeg godt forklare det?
Ja.
Det er fordi, det er så sjovt, og det er så vigtigt. Altså, homo sapiens har en meget pussy generationsopbygning i alle samfund. Vi lever i modsætning til rigtig mange andre dyr i et tregenerations samfund, altså børn, voksne og ældre. Og de ældre lever rigtig længe, efter de er færdige med at reproducere aktivt. Og det gælder altså her grund og bund primært kvinder, fordi kvinder er det, der er sådan rigtig afgørende i evolutionen. Ja. Og så det er den gamle ende af vores liv, og så den unge ende af vores liv. Og nu, Arne, du skal lige lytte efter, fordi der er noget her omkring vores generationer osv. Og så er de der unge, og det er også super vigtigt, og det er også super pudsigt, fordi vi er børn, altså det vil sige ikke reproduktiv aktiv i rigtig lang tid. Og det gør os i stand til at lære rigtig meget fra både vores samfund og fra omverdenen, mens vores hjerne vokser, og mens vi ikke skal passe børn og sørge for, at de får nok mad. Så vi har ikke de her omkostninger og constraints, der gør sig gældende for alle småbørnsfamilier. Det er den midterste generation. Mm. Det er dem, der er på arbejde, kan man sige, og skal fremskaffe føde og så videre, og bygge huse og så videre. Og så er det den gamle generation, de kan sidde og observere og passe de mindste børn og lære dem alt det, der skal til, og alt det, som de ikke kan lære af hinanden. Så den tredje generation, den ældste generation, det er bibliotekerne, Google, radioen, det hele. Så det er super afgørende, og alt det her, den her pakke, er meget sådan unikke opbygning af vores generationsstruktur. Det sammenfattes under sådan et label, der hedder The Grandmothering Hypothesis, nemlig at bedstemødre især var absolut afgørende for den øgede overlevelse af små børn, og dermed den massiv demografiske og kulturelle vækst, som homo sapiens har oplevet, især i den seneste del af vores evolutionære tid.
Så nu begynder vi vel næsten at besvare det der lytterspørgsmål, vi havde i starten, ikke? Altså, det får jeg forstår lidt på, som om, er det derfor, vi udkonkurrerede neandertaleren? Er det måske på grund af de her bedstemødre?
Det synes jeg er svært at svare på den måde. Altså, det har i hvert fald været vigtigt i vores evolution, ingen tvivl om det.
Mm.
Vi kan jo kun lige sammenligne hen med chimpanserne, de har ikke noget tilsvarende, og så har jeg kigget på noget data i dag, hvor chimpanserne var 47 år, når hundchimpanserne fik et barn. Så der, de går i hvert fald meget, meget sent i menopause. Hvordan det har været ved neandertalerne, det ved jeg ikke. Det, som jeg sagde før, så har vi indikationer på, at deres mødre i gennemsnit var lidt ældre. Mm. Om det så siger noget i sig selv omkring det her spørgsmål, det ved jeg ikke. Men som sagt, det er små forskelle, demografiske forskelle, der skal til. Hvis bare de er der hver generation over nogle tusind år, jamen så er det helt sikkert, at dem, der bare er lidt bedre til at passe på deres børn, eller få lidt flere børn, de vil vinde. Mm. Og det er jo også, i historisk tid, er det jo heller også kæmpe forskel på, hvad for nogle folkeslag på jorden, der har vokset i størrelse, hvad for nogle, der er blevet meget mindre.
Så det her med netop med neandertaleren og homo sapiens, så det var sådan en lidt for frisk forklaring, jeg lige slyngede ud der, ikke?
Yep.
Har vi nogen form for forklaring på, hvorfor vi har 2% af deres gener, og de er ligesom bare forsvundet? Altså.
Så er de jo heller ikke forsvundet, vel?
Nej, det kan man jo sige.
De er jo 2%, ikke?
Ja.
Så på den måde vil jeg sige, der er det alle sammen blandinger, ikke? Mm. Og hvis vi ser andre steder på kloden, så har der også været denisovaner, som også er her i dag igennem arvemasserne, især folk fra Oceanien. Og på den måde, så langt de fleste arter, de uddør jo, men nogle gange så når de at give noget videre. Og nogle af de ting, vi har fra neandertalerne, dem kan vi se, at de har faktisk givet en tilpasning til bestemte steder, til forskellige ting, som måske var godt at have forskellige steder på kloden, fordi de var jo for eksempel i Europa i 300-400.000 år før, at homo sapiens kom ud. Og nogle af de ting, vi har fået, det har nok gjort os bedre i stand, det kan vi se, til at overleve i Europa. Man kan også se, at der var også homo sapiens ude af Afrika tidligere, måske 250.000 år siden, og måske igen for 1.500 år siden. Vi ved det ikke helt præcis, men det er i hvert fald, at flere omgange har der været, og de har ikke efterladt noget i dag. Mm. Så der var det jo en andre taler, der vandt den der demografiske kamp på det tidspunkt.
Ja. Og lige om lidt, jeg kan se, Anne, hun har et lytterspørgsmål. Inden vi hopper videre, Mikkel og Felix, er der andet i forhold til det her med, hvad der er sket med generationerne, som vi lige skal tage fat i? Er der nogle vigtige pointer, vi mangler at have med her?
Altså, jeg synes, vi skal i hvert fald lige understrege, at det har ændret sig rigtig meget, også i vores senere del af evolutionen, altså de sidste 10.000 år, når landbrug begynder at komme ind, og så også under industrialisering. Mm. Så vi lever jo ikke i et samfund, hvor det er, altså giver super meget mening at have 12 børn og kaste sig ud i det full on, selvom vi jo i princippet godt kunne. Så det, vi ser i industrielle samfund, er det, der kaldes for the demographic transition, altså den demografisk overgang, hvor lige pludselig det giver meget mere mening at investere rigtig mange ressourcer i få børn, snarere end relativt få ressourcer i mange børn. Og det hænger jo sammen med den meget, meget lave børnedødelighed, vi har lige nu, i modsætning til førindustrielle samfund. Men det er altså noget, som vi ser på tværs af alle kulturer, der går igennem en type industrialiseringsproces, eller altså hvor uddannelse især for kvinder og børnedødelighed stiger, og børnedødeligheden falder, så vælger kvinderne altså med det samme at få færre børn.
Ja.
Så vi er meget strategiske omkring det. Så også det her mønstre med at få mange børn, og sådan, det er en strategi, ligesom det er for jer samlere, det tidligere også har relativt mange børn, måske knap så mange, fordi man skulle også kunne flytte sig osv. Så der er en enorm fleksibilitet i det, der er en grund og bund, en respons til vores omverden.
Ja, så det her, det er altså noget, der fortsætter den her udvikling, hvor vi altså nu, som sagt, selvfølgelig ikke får særlig mange, fordi det har vi råd til, og vi er ikke så afhængige af dem længere. Ja. Nu skal vi videre.
Du lytter til Radio 4.
Du lytter til Kraniebrud, hvor vi altså allerede nærmer os slutningen her på dagens liveudgave. Og Anne, jeg kan se, at der lige var kommet et lytterspørgsmål ind.
Ja, det er der, og jeg synes, det er så passende, at vi skal næsten lige nå at høre svaret på Simones spørgsmål. Simone skriver nemlig, jeg er 31 i Danmark, og jeg begynder at blive stresset over, om jeg skal skynde mig at få børn. Rent historisk set, er jeg så sent ude eller tidligt?
Jeg tror, det er helt fint. Ja, nej, det kan man ikke. Det er du ikke.
Og så er der, hvis jeg må følge op med et andet. I nævner mange gange, at da mennesket udvandrer i Afrika, men hvorfor er det, der er en, der simpelthen spørger, hvorfor starter alle menneskearter i Afrika, og hvorfor der?
Godt spørgsmål.
Et eller andet sted skal det jo være, ikke? Altså, der har jo været måske en større buffering mod nogle af de klimatiske udfordringer, der har været uden for Afrika. Og det er jo i hvert fald et faktum, at det primært har været en dynamo i Afrika for vores udvikling. Og så har der været flere adskillige omgange, hvor der er folk, der bevæger sig ud af Afrika. Også flere omgange, dem vi har kunne se. Altså, jeg er sikker på, at der har været mange flere. Men det er bare aldrig rigtig været et sted at ligesom udvikle sig videre. Og så har det ligesom været... Ja, har du nogle gode forklaringer på det?
Jamen, man skal næsten gribe endnu længere tilbage i den geologiske epoke, der hedder Miocen. Altså, i virkeligheden før menneskets evolution virkelig startede. Der var der jungle og det meste regnskov og det meste Afrika, og den var simpelthen propfyldt med forskellige abearter. Så der, og det var det knap så meget i andre dele af verden. Så der var sådan en evolutionsgrundstok i Afrika, der var større og bedre. Og så er evolutionen også præget af rigtig mange tilfælde. Så det er også bare, måske, lidt tilfældigt.
Ja. Ja, der er ikke nødvendigvis nogen stor forkromet forklaring på det. Anna, er der lige et sidste spørgsmål, vi skal nå at tage, eller...
Ja, det kunne vi i hvert fald godt. Der er også en, der spørger, når vi så kommer ud af Afrika, hvordan gør de det? Hvordan kommer mennesket til for eksempel Sydamerika? Går de, og hvordan gør de det?
Jamen, det gør de. Altså, det har de nok været gjort på det tidspunkt, fordi der har ikke været så mange, så vidt jeg ved, så mange andre former for transport. Altså, der er jo selvfølgelig både på et tidspunkt, ikke? Men det ved vi nok ikke, hvornår det sådan kunne starte, men... Vi skal tænke på, at det kan godt være, at der er lang vej, og der har jo været landbrug og isfrit henover der, ned til Nordamerika, Alaska. Det er jo, vi snakker om meget lange perioder, så hvis du har 1000 år til at gå 10.000 kilometer, så kan du ikke gå ret meget hvert år. Mm. Så på den måde er det, hvis der har været... en grund til ligesom at bevæge sig videre, så har det ikke nødvendigvis været særlig besværligt over generationer i hvert fald.
Ja, og lige her til sidst, kort svar. Hvad er det fedeste, vi kunne få svar på sådan inden for den nærmeste fremtid i forskningen? Er der et bud på det? Felix siger helt. Kæmpe spørgsmål.
Ja, wow. Ja, der er mange ting.
Altså, vi, ja, så meget som muligt omkring de her ting, hvor man kan flette det sammen. Jeg synes jo, at sådan, tager mere sådan konkret ting, så synes jeg, at det kunne være ret fedt på den måde at se, hvad, om vi kan finde ud af gennem de genetiske analyser, hvad har det betydet at blive landbruger?
Ja.
For hvornår man har fået sine børn.
Det er helt store skridt, altså, der kommer ned.
Ja, det er jo et super vigtigt skridt for os alle sammen. Det var en kæmpe succes. Landbruget i hvert fald for vores reproduktive succes, om det var, igen, som det tidligere spørgsmål, vi havde, om det var en fordel for os, det ved jeg ikke. I hvert fald det, der gjorde os i stand til at være så mange mennesker på kloden.
Det ville være spændende at finde ud af, og det er simpelthen alt, vi når. Vi kunne have snakket videre i flere timer igen om det her. Mikkel Heideschier, professor ved Center for Bioinformatik på Aarhus Universitet, og Felix Riede, professor i forhistorisk arkeologi ved arkeologi og kulturarvsstudier, også på Aarhus Universitet. Tusind tak til jer begge to, fordi I ville være med.
Selv tak.
Og
med her i studiet, der havde jeg også min kollega Anne Engedal. Anne, tak for alle spørgsmålene.
Ja, tak til lytterne.
Hermed, der siger vi altså farvel i den her omgang. Husk, du kan lytte til Kraniebrud alle hverdage her på kanalen. Og hvis du har en god idé til et tema, som du synes, vi skal tage op, så send endelig dit forslag til os på kraniebrud@radio4.dk. På søndag der kan du som altid lytte til Kraniebrud klip fra ugen, hvor du får alle ugens highlights serveret af Julie Melgaard Harbo. Og på mandag går Ditte Maj Gregersen i Kraniebrud-studiet for at blive klogere på adresser. Resten af ugens Kraniebrud finder du som altid på Radio 4's hjemmeside. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet, og her til sidst der får jeg så lige lidt mere af Prehistory Song med Mr. Nicky. Det bliver vi næsten nødt til, ikke?
Absolut.
Nu er det kun tilbage at sige farvel, og tak for denne omgang.
From his gear, you see how far two men came along. Some settled down and farmed, and the new stone age was on. It's a food revolution going agricultural. Hey, infertile places by domesticating wild plants.
Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.
Irrigate your lands and grow that surplus food for stations. So populations rise and artisans can specialize to build your civilization.